halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaaggaaban heerarka fiimiyada geeska Afrika oo aad ka dhagaysataan magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogayga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 16 bisha abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah bannaanbax lagu taageerayay ilhaan cumar oo ka mid a kongareska maraykanka oo shalay ka dhacay ee minnesota xilli halkaasi uu booqanayo madaxweyne donald trump.
ilhaan waxaa doortay shacabka degan minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan laheyd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo
doorashooyinka gobolka alberta ee dalka kanada oo saacadaha soo socda bilaaban doona iyadoo soomaali dhowr ahi ay u taagan yihiin tartamadaasi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dab qabsaday kiniisad caana oo ku taala dalka faransiiska gaar ahaan magaalada baris.
abaalmarino la guddoonsiiyey dad kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada dalka kanada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dab ayaa dhaawac weyn gaarsiiyey kiniisadda caanka ee Notre Dame Cathedral ee ku taala bartamaha magaalada Paris. kooxaha dabdamiska waxay sheegeen in dhismihii weynaa ee kiniisadda la badbaadiyey lana xiray. waxaa kale oo ay sheegeen in mid ka mida kooxaha dabdamiska uu dhaawac culus ka soo gaaray hawshii daminta dabkan. taliyaha dabdamiska Paris Jean Claude Gallet ayaa u sheegay wariyaasha isagoo taagan bannaanka kiniisadda habeenkii xalay in dhismaha kiniisadda iyo taariikhdeediiba la badbaadiyey. dabkan oo qabsaday saqafka kore ee kiniisadda ayaa dhaawac waxa uu u geystay qaybta kore. saraakiisha Paris waxay sheegeen in dabdamiska ay si xooggan ugu howlgaleen sidii loo badbaadin lahaa farshaxankii iyo waxyaabihii cibaado ahaanta loogu isticmaaliyey kiniisadda oo ah kuwa 20 qarni jira.
jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sheegtay in dagaalka shanta sano ka socda dalka Yemen uu dhibaato lexaadle soo gaarsiiyey caruurta, iyadoo kumanaan caruur ah qaarkood ay dhinteen, kuwo kalena ay u dhaawacmeen, iyadoo sidoo kalena qaar ka mid a caruurtaasi laga howlgeliyey dagaalada tan iyo markii ay halkaasi ka bilaabmeen. saameynta dagaalada ee caruurta waa qaar daran, sidaasi waxaa tiri islamarkaana ka sheegtay kulan ay la lahayd golaha ammaanka qaramada midoobay Virginia Gamba oo ah ergeyga gaarka ee jimciyadda qurumaha ka dhacaysa u qaabilsan caruurta iyo weliba dagaalada hubaysan. tan iyo xilligii la bilaabay in kormeer lagu sameeyey Yemen bishii Abriil ee sanadkii 2013 xilligaas oo ahayd kahor inta aanu si buuxda dagaalku halkaasi uga bilaabin, ilaa iyo dhammaadkii sanadkii hore ee 2018 ayay Gamba sheegtay in in ka badan 7,500 oo caruur ay dhinteen, kuwo kalena ay dhaawacmeen, halka in ka badan 3,000 oo kalena la xaqiijiyey in laga howlgeliyey dagaalada amaba la adeegsaday, iyadoo sidoo kalena la diiwaan geliyey in ka badan 800 oo kiis oo caruura loo diiday inay helaan kaalmo dhinaca sharciga.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. bannaanbax lagu taageerayay ilhaan cumar oo ka mid a kongareska maraykanka ayaa ka dhacay minnesota. bannaanbaxan ayaa waxaa lagu qabtay bannaanka goob uu madaxweynaha maraykanka kula hadlayay taageerayaashiisa. wariyaheena maxamuud mascadda ayaa warbixinta nooga soo diray minnesota.
waa boqolaal dada oo taageero u muujinaya xildhibaan ilhaan cumar oo isugu soo baxay bannaanka dhismo uu shir ku lahaa madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo booqasho maalintii shalay ahayd ku yimid gobolka Minnesota. dibadbaxayaashan ayaa ka carisnaa qoraal uu madaxweyne Donald Trump soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku bartilmaameedsanayay ilhaan cumar. qoraalkaas oo ku lifaaqnaa hadal qayb yar laga soo qaatay oo Ilhaan Cumar ay bishii hore ka jeedisay shir muslimiintu isugu yimaadeen, iyo muuqaalkii weerarkii 11-kii Sebtembar ee dadka badani ay ku dhinteen, kaasi oo loo ekeysiinayo inay Ilhaan Cumar fududaysatay weerarkaasi iyo sidii u dhacayba. Twitterka madaxweynaha ayaa cirka ku sii shareeray nacaybka iyo dhambaalada dilka ku goodinaya ee loo soo diro Ilhaan Cumar, sida Ilhaan lafteedu ku sheegtay qoraal ay soo saartay toddobaadkan. Bannaanbaxan garabka lagu siinaya Ilhaan Cumar ayaa waxa uu kulmiyey dadweyne ku kala duwan midabka, dhaqanka iyo diinta, balse ku midaysan inay dhinac uga soo wada jeestaan nacaybka ka dhanka Ilhaan Cumar. Jilani Xuseen waa guddoomiye hay-adda u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Maraykanka ee Keer, garabkeeda Minnesota, waxauna v o a u sheegay in dadweynaha Minnesota ee doortay xildhibaan Ilhaan Cumar ay difaaceeda diyaar u yihiin.
Ilhaan, waxaad doortay shacabka degan Minnesota, shacabkaasoo ay u badan yihiin dad aana Soomaali amba muslimiin heen, shacabkaasoo maanta ka xumaaday sida cid walba ugu xumaan laheyd wuxuu madaxweynuhu sameeyey, iyagaana maanta soo baxay, iyagaana maanta taageeraya oo difaacaya oo ustaagaya xildhibaankeeda, welibana maaha uun reer Minnesota maaha, Maraykanka oo dhan baa runtii laga xumaaday, waa laga soo hor istaagay.
Jennifer Conan waxay ka mid tahay taageerayaashii Ilhaan shalay u soo baxay, kamana mid ahaa dadka degan degmada laga soo doortay xildhibaan Ilhaan Cumar, balse waxa ay sheegtay inay Ilhaan taageero u noqotay tan iyo markii loo doortay golaha wakiilada ee gobolka Minnesota, waxaana Ilhaan ku taageeray bay tiri, sida aan gabashada lahayn ay runta uga hadasho, mana doonayno in iyada iyo dadka kale ee runta ka hadla la aamusiyo.
Waxaan aaminsanahay waxa ay Ilhaan Cumar u taagan tahay, waxaana u baahannahay in aynu ka difaacno nacaybka, gaar ahaana kan uga imanaya ee uu abuurayo madaxweynaha. Allahna caawiyo, kaasaa madaxweynaheenna ah.
Sumaye Axmed waa ardayada ku jirta waxbarashada dugsiga sare, waxayna ka mid ahay dadkii ugu horreeyey ee goobtan bannaanbaxa shalaytay isugu soo baxay. Sumaye waxay sidataa boor ay ku sawiran tahay Ilhaan Cumar oo gacanta lagu masawiray lana raaciyey orah leh Ilhaan ayaan la jirnaa, waxay ii sheegtay inay boorka ay wadato ay iyadu gacanteeda ku soo sawiratay ayna rumaysan tahay in Ilhaan Cumar ay iyada iyo gabdhaha la midka ah ay u tahay qof ay ku daydaan.
Maalin kastoo inoo istaagtaa, dadkeena caawisaa, wixii dadka naga sheegaan maalin kasta u istaagtaa. Soo maanta anaga inaa ayada caawina rabnaa, waxay ayada noo samaysay inaa ku caawina.
Dibadbaxan Ilhaan lagu taageerayo ayaa isna waxaa dhinaca kale ka hareer socday mid lagu taageerayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo socdaalkiisa Minnesota, waxaana taageerayaasha madaxweynaha goobta jooga ay ku qaylinayeen madaxweyne 4 sano oo kale ayaan ku dooranaynaa.
Waxaan taageersanahay madaxweynaha, halkan ayaan degannahay, halkan ayuuna imaanayaa, waxaana rabaa inaan arko, waxaan rabaa inuu ogaado inaan taageersanahay oo aanu ka dambayno 2020-ka Trump, 2020-ka maba sugi karno.
Muslimiinta iyo Soomaalida gobolka Minnesota ayaa weerarada ka dhanka Ilhaan Cumar u arka kuwa salka ku haya Islaam nacayb, balse dhinaca kale jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota qaarkood ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar inay foojignaan muujiso un yarna socoto. Maxamuud Mascad, V O A, Minnesota.
Doorashada rasmiga ah ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa lagu wadaa in loo dareero saacadaha soo socda, iyadoo doorashadaasina ay ka sharaxan yihiin dhowr qof oo Soomaaliya islamarkaana ay ka qaybgelayaan. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Waxaa la filayaa dabayaaqada bisha May ee sanadkan inay qabsoonto doorashada gobolka Alberta oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan marka laga yimaado gobolkan Ontario. Sidoo kale doorashada guud ee dalkan ayaa dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel, halka kuwa kalena ayba sharaxan yihiin. Dr. Xabiiba Dayib Maxamuud waxay u tartamaysaa xildhibaannimada xaafad ka tirsan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Wali waa ii sheegtay in xisbigeeda Liberaalku weli uusan dooran cidda sida rasmiga u mateli doonta, haddana waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in haweenku ay ka qayb galaan siyaasadda.
soomaalidu waxa waaye boo macaan wiilasheenii siyaasi way isku dayeen, wax kasta way isku dayeen, laakiin waxaad malaynaysaa kastoo maamooyinka inaan ka dambeyno marka la dhahaa politicska ama siyaasada. marka waxaa isdhahay maadaamaaba ma aragtay cilmiga cilmi sare aada gaartay, maamooyinkana ay meelo kala galgaleen business leadership iyo meelo badan ay shaqo ka qabteen amaad represent grain lahayd politicska dhinaciisa. marka waxaan dareemay in maamooyinka ay ma aragtay dhibaato weyn ay ka haysato meesha caruurta xaggeed haddii la dhahaa systemka oo magaalada waddanka uu ku dhisan yahay si fiican uguma warqabaan. waxay aaminsan yihiin in ma aragtay aada blok yaalla ayaga iyo waddanka dhexdooda.
soomaalida degan magaalada Edmonton iyo guud ahaan gobolka Alberta ayaa qaba in la gaaray bisayl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. waa kan Cabdulaahi Kulmiye oo ka mid a dadka degan magaalada Edmonton.
runtii soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, keliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. haddeertan intaan ognahay waxaa noogu jira laba qof oo qof dumara iyo nin dhalinyaro ah, oo midna uu yahay federaal, midna uu yahay gobolka. marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa. runtiina waxaa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. sanadihii u dambeeyo dhan wax kale kamaana hadlaynin, haddaan nahay jaaliyadda soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeenna aan maaragta ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda danahay soomaalida Edmonton. runtiina waxaan u diyaar garoobeynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada federaalka iyo weliba tan gobolka.
soomaalida ilaa iyo hadda waxay haystaan laba xildhibaan oo ku matala dowladda federaalka iyo gobolkan Ontario, waxayna kala yihiin Axmed Xuseen oo sidoo kale ah wasiir, iyo Faisal Xasan, labadooduba waxaa laga soo doortaa magaalada Toronto. laakiin Dr. Xabiibo waxay aaminsan tahay in murashaxnimadeeda ka sokow inay noqonayso qofkii ugu horeeyay oo dumara haddii ay guuleysato, in sidoo kale ay dhiirigeliyo u noqon doonto gabdhaha Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan.
soomaalida hadda ka hor maamooyinkooda uma istaagin siyaaso. marka haddii ay arkaan gabar ayaga kamid ah oona aan ku guuleysano weliba, waxay arki doonaan marka inay ayagana marka ay soo istaagaan. midda kale waxaa waaye caruurteena hataa gabdhaha iskuulaha dhiganaya waxaa ka dilan self confidenceka, kalsoonida baa kasoo ka yara hoosaysa. marka hadday arkaan maamo Soomaali oo ayaga aada ugu weyn oo dhulka immigrant ku ah, gabdhihii meeshaan ku dhashay ayayba dhiirigelinaysaa si ay ku gaaraan heerka ay rabaan inay gaaraan.
dhanka kale, Fawziye Maxamuud Ciise waxay ka mid tahay haween axaddii magaalada Edmonton kula kulmay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen. waxaan weydiiyey waxa ay kala hadleen wasiirka.
waxyaalahan ka saa-iinay waxay ahaayeen waxyaalo aada iyo aada muhiim u ah oo aanan warba aan u haynin annagu haddii aanu reer Edmonton nahay, waayo macnihii gobolka Alberta aanu degannahay, bishada magaalada Edmonton dhalinyarada Soomaalida aada bay ugu dhibaataysan tahay. waxyaalaha ugu waaweyn ee yacnihi naga haysto waxaa kamid ah maarata dhalinyaradii oo lagu laayay oo yacni ku dhingantay magaalada, iyo maarata iisheeg qaar ay xabsiyada ku jiraan, mental health problems qaarkood ay haystaan. wasiirku wax kasta wuxuu diyaar u ahaa in maaragta lala shaqeeyo, wuxuu diyaar u ahaa inuu noo sheegay inaan diyaar u yahay inaanu cabashadayada horkeeni karno.
soomaalida ku nool dalkan ayaa doonaya sanadahan dambe inay qayb ka noqdaan kuwa gaaraya go-aanada si ay miiska u saaraan dhibaatooyinka sida goonida ah u haysta oo ay ugu horeeyaan dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
weli wararkii Kanada ayaan ku guda jirnaaye. munaasabad abaalmarina lagu gudoonsiinaya qaar ka tirsan macalimiinta, ciyaartooyda kubadda cagta, iyo shaqsiyaad kale oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Kanada. abaalmarintan ayaa lagu sheegay in shaqsiyaadka la gudoonsiinayay ay ku muteysteen waxqabadka ay u hayaan bulshada. warbixintan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dadka la abaalmariyey ayaa ka mida bulshada ka shaqaysa arrimaha bulshada, waxaana xafladii loogu talagalay abaalmarintooda ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, iyadoo goobtana laga jeediyey khudbado ku qotoba abaalmarinta iyo waxyaabaha lagu soo xushay. waxaana ka mida dadka abaalmarinta la gudoonsiiyey Maxamed Cali Sheekhi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. haddaba maxay dadkani abaalmarinta ku mutaysteen? waa kana Sidiiq Cali Xaashi oo ka warramaya.
waa munaasabad aad iyo aad muhiim u ah. waxay tusaale u tahay in bulsho weynta dadka qiimaha ku leh magaalada ku dhaqan oo wax ku oolka ah wax qabtaa in la abaalmariyo oo la xasuusiyo in mataqaanaa aan u mahad celinayno. muhiimadeedu waa intaas. waxay ku salaysan tahay walaaltinimo, kalgacal. Maxamed Cali Sheekhi waa nin aqoonyahana oo magaaladan bulsho weynta ka tirsanaa reer Toronto, wax badan dadku ugu horreeyay ahaa dee waa nin mar walba bulshada marka ubaahato u taagan meelo walba marka looga baahdo usoo baxo oo bulshada garab taagan. Anagana waajib baan ugu noqoto walaalkeen inaan garab istaagno, aan muxuu ahaa aan nahno waa mahadsan tahay.
Sidoo kale Maxamed Cali Jilcu oo ka mid a dadkii ka hadlay ayaa isna dhinaciisa sheegay inay rabaan inay tusaale u noqdaan bulshooyinka Soomaalida ee qurbaha ku dhaqan.
Saad ogsoon tihiin Soomaali dhibkii markuu dhacay kadib waxaan wadnaa in aan atleast communityga Toronto iyo Canada inaan example u noqono dadka kale Soomaalida, jaalidaha kale oo Soomaaliyeed oo adduunka ku kala firirsan. Saad ogsoon tihiin dhibkii markuu dhacay Soomaaliya adduunkii oo dhan bay ku kala firirsantay. Sidaa awgeed waxaan dib u fiirinaa sidee baa midnimadeena isugu imaan karaa. Dhibkii dhacay 1990 baan waxaa aad iyo aad markasta uga hadalnaa isbeddel in lagu sameeyo mujtamaca dhexdiisa. Isbeddelkan wuxuu ka imaanayaa rag u istaago. Raggaas waxaa ka mid ahaa rag inta fadhiyo.
Dadka qaar ee ka qayb galay munaasibaddan ayaa iyaguna sheegay inay wax wanaagsan tahay in bulshadu ay aqoonsato dadaalada ay wadaan shaqsiyaadka Soomaalida ah ee magaalada Toronto. Waxaana dadka arrimahaasi qaba ka mid ah Cali Mucow Xaaji.
Runtii qof kastoo bini aadan ah yacni waxaa loo baahanyay wax alaal wuxuu galo ma garatay in loo abaalgudo. Runtii waxyaabaha keliya maanta ugu muhiimsan meesha waxay tahay oo awaardiskan lagu siiyey yacni dadkii farqi dhexdooda inaysan ku jirin banaadiriga iyo Soomaaliya inay isku hal yihiin oo dad walaal la yahay oo meeshii hal meel laga wada yimid. Marka sidaas daraaddeed in wax la wada qabto ayaa maartay oo noo muujiyey. Marka sidaas daraaddeed abaalmaridkan hadda oo la siiyey waxay ka mid tahay yacni waxyaabihii asaga uu geystay. Marka qof kastoo Soomaaliyan waxaan ka codsanaynaa sidaas oo kale iyo sii ka daranba in maartay oo yacni ay u dadaalaan.
Maxamed Cali Sheekhe oo ka mid a dadka abaalmarinta la siiyey ayaa isna V O A u sheegay in abaalmarinta dadka ka shaqeeya isu keenista bulshada iyo hormoodkooda ay sababi doonto in lagu tartamo wanaagga iyo weliba in bulshada loo shaqeeyo.
Runtii abaalmarintan waxay muujinaysaa qof kastoo wax fiican bulshada iyo ummadda u qabto in la wanaajiyo, in la abaalmariyo, iyadoo abuuri doonto jawi lagu tartamo oo qof kastoo wanaagiisa soo bandhigo. Albaab weynay furaysaa maanta Soomaalida ku nool Toronto. Waxaan leeyahay nin walba oo maanta oo fikir haayo oo lagu horumariyo bulshada la imow oo ummaddana kheyr ugu jiro oo u horseedayna horumarka iyo wanaagga bulshada.
Dhinaca kale waxaa abaalmarina la guddoonsiiyey macalimiinta iyo ciyaartooyda koox la yidhaahdo Muqdisho oo ka dhisan magaalada Toronto. Cabdiraxiin Cali Raaga oo ka mid a maamulka kooxdaasi ayaa ka warramay abaalmarintan la guddoonsiiyey.
Abaalmarinadaas waxay ku saabsanaayeen maadaama ay kasoo ciyaareen hangarka ciyaaraha tournamentiga hangarka oo ay la ciyaareen 12 koox oo caddaan ah ayay kaalinta koowaad ka galeen. Dhinaca kale kooxda U17 kana Spanish League ay ka qayb galeen ayay kusoo guuleysteen iyo yeerarka oo ayagana ciyaaro munaasabada gooniya aan u qabanay. Ninka maanta ujeeda oo 12 jirka asigoo yaro ku bilaabnay muhiimadda ay u leedahana waxay tahay jir fayo ayaa maskax fayo ku jirtaa. Cunuga markii oo waalidiin iyo coaches oo mar walba ag joogo waxaa la tusinayaa waxa xun iyo waxa fiican, jirkiisana waa ku dhismaa, annagana waa ku baraarujinaa mar walba inay ciyaaraha kasoo qayb galaan si ay ugu badbaadaan waxyaalaha xunxun ee ka dhaca magaalada. arrintaas waxaan ku tilmaami karaa in aysan jirin dad ka saara xil gooni ah, waxaana ku xirantahay arrimahaas dhaqaale. Marka ugu horeysa waa in ciyaartooyga oo ka ciyaari karaa liiga waddanka ka dhisan. Waan rajaynaynaa sidaa arkaysa videoga ciyaartooy badan oo yaryar oo mustaqbal ayaa jira, haddii waddanka Soomaaliya ay u baahdaanna waa ku taageeraynaa inay ka qayb galaan.
Abaalmarinahan la guddoonsiiyey dadweynaha bulshada qaybaheeda kala duwan u shaqeeya ayaa imanaya sannad kadib markii sannadkii hore ee magaalada Toronto sidoo kale lagu abaalmariyey shaqsiyaad la sheegay inay wax u qabteen bulshada qaybaheeda kala duwan.
Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintaasi suukaayo soo duway. Halka aad kala socotaana waa V O A Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Bogga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuusoo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
marka la dhamaantay madhigaystayaal subax waxaana wanaagsan halka weli aad naga socotaan weydaadda subaxnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington haatanna baris waxaa daba qabsaday shalay gelinkii dambe kiniisad caan ah oo lagu magacaabo Notre-Dame oo ku taala dalka faransiiska gaar ahaan caasimadiisa baris kiniisaddan oo soo dhisnayd muddo ka badan 670 sannadood ayaa waxaa la dhisay xilligii roomaanka taasoo ay sannad walba u dalxiis tagaan malaayiin qof madax fara badan oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa hore u booqday kiniisaddan waxaana uu ka tacsiyeeyey dabkaasi ka kacay haddaba dabkan iyo weliba taariikhda kiniisadda ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay Maxamed Salaad Cali oo degan magaalada Baris ugu horeyna waxa ay weydiisay xaaladda dabka iyo weliba khasaaraha ka dhashay
wallaahi walaal Falastiin ay marka hore aad iyo aad baad u maasantay kiniisaddan oo runtii innaga af Soomaali kiniisad bay ku noqonaysaa laakiin kiniisadu way ka baaxad weyn tahay oo kiniisadu kuwan waxay yidhahdeen ingiriis bay faransiisku yidhaahdaan waxa weeye iyadu waa kaato daraale waxa weeye meel lagu kaydiyo marka koowaad hiddaha iyo dhaqanka katoliga marna dee xarun diineed ayay u qaabilsan tahay oo ah meel ay dee hiddaha iyo dhaqanka katoliga wadanka faransiisku uu ku kaydsanaa ah oo adduunku hadda dalxiis u yimaado ilaa hadda wax sababay lama garanayo runtii dad cidna ilaa iminka waxba ayn kumay noqonin hal marka laga reebo inta loogyahay hal nin oo ah kuwii dabdamiska ahaa oo isaga uu dhaawac yari soo gaaray
marka dabka muxuu ka kacay ma la ogaada
ilaa iminka walaal Falastiin ma cadda wuxuu dabka ka kacay laakiin waxa la sheegayaa in dhismaha inuu dhisma ku socday kiniisadda oo la dhisayo dib cusboonaysiin lagu sameynayey marka dadka qaarkood waxay leeyihin qalabkii dhismaha ayuu dabku ka kacay sidoo kale tuuna kalena way iska jiraan oo aan iminka caddayn laakiin ilaa iminka baaris baa ku socotaa si runtii lama hor dhici karo
bal wax yar kiniisaddan taariikhdeeda haddaanu ku noqono dalka faransiiska iyo guud ahaan yurub iyo caalamkaba sidee looga qiimeeyaa
wallaahi walaa kiniisaddan runtii waa dee maadaama meel dhaqmeed tahay waa meel ay dadka diimaha kala duwan haysta oo dhan macal islaamku ay booqasho u yimaadaan oo xita dadka ajnabiga waddanka ku nool demokrasi iskuullada dhigta dee iskuullada taariikhdeeda loogu dhigo oo ay magaraasa dalxiis loo keeno iyagoo diintooda dee qof waliba diintiisa uu rumaysan yahay marka waana kiniisadda dee ugu caansan weeye magaraasa waddanka faransiiska iyo guud ahaan yurub oo waa dhismaha kasoo haray dhismayaashii romaniska ayay ka mid tahay waana kiniisadda ugu caansan runtii waxaa soo booqasho waxaa ugu yimaada sanadkii 13 million 30,000 baa maalintii soo booqda subaxii dee safaf dhaadheer baa loo galaa marka oo dadka qaarkood kuma guuleystaan inay yimaadaan 30,000 waa inta gasha nasiib hesha inay gasho marka dee waa runtii maanta dee dadka faransiisku ilaa caawa wadooyinkay tuban yihiin warwar aada u weyn bay ka muujinayaan kiniisaddan gubatay waxay leeyihiin taariikhdeedii baa gubatay iyo dhaqankiyagii soo jireenka ahaa magaraansa waxayna aada iyo aada nasiib darro ugu tilmaamayaan kiniisaddan oo intaas oo dagaal intaasoo dhibaato intaasoo kacdoon waddankani soo maray ka badbaaday in maanta waddankii oo nabad ay ku gubato
marka khasaaraha soo gaaray intee buu la egyahay
khasaaraha soo gaaray waxa weeye runtii waa khasaaro kooban dowladda markiiba way gurmatay laamaha dabdamiska ayaa gurmaday 400 oo dabdamisa waa markiiba oo baawurta dabdamiska oo markiiba ka qayb qaatay oo heegan la geliyey inkasta oo ay dhibaato ay ka qabsatay wadooyinkii iyo dhulka ay mar lahaayeen oo cidhiidhi ku noqday maadaama ay isku farabateen haddana waxay ku guuleysteen in inta yara sare ee ugu sareysa ee magaraansa ugu sareysa ee soomaali wax lagu yihahdaa inta yara ruufka inaanay soo dhaafinin ee loogu talagalay adug sida qibladoo kale inta yara ah inaanay soo dhaafin dadkii ayaa lagu guuleystay inta kale la badbaadiyo laakiin inta laftigeeda way ka xun yihiin madaxweynaha Francisco iminka goodhooda hadlayna wuxuu ballan qaaday in intaa gubateena dib loo habeyn doono aada iyo aadna ugu xun yahay oo uu ka taxsideen iyo dhammaan dee dadka katoliga iyo adduunka ku nool iyo dadka faransiiska ah gubniinka soo gaaray kiniisadda
waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Salaad Cali oo degan magaalada Baris waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba
haduu laamo ubax liyo inoo sidaa layaab fara codka macaan ee cabdiqaadir jubbaxaanu intaasi ku dhaafnay iyada ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenna aroornimo waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku duba ridkii bashiir abikarintaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.
Jacaylkeenii loolida wayuu kalaaliyeen intuu liicayo.